Vi sidder i kælderen under det gamle gods Rønnebæksholm i et lille kvadratisk værelse. Det samme værelse, som blev anvendt midt på 1800-tallet af en helt særlig kvinde, nemlig Grundtvigs ægtefælle Marie Toft, der inviterede folk fra egnen herned til såkaldte gudelige forsamlinger. Hun blev aldrig præst, for det måtte man ikke som kvinde på den tid. Det har til gengæld været muligt for vores gæst i dag, tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock. Velkommen til.
Tak for det.
Som nu i godt et års tid har været præst i Horsens Provsti.
I Horsens Provsti, ja.
Hvad har du lært?
Jeg vil sige, at jeg har haft en meget stejl læringskurve. Og på kort form, så har jeg lært, at man aldrig bliver for gammel til at lære. Og at hvis vor herre lukker en dør, så lader han et vindue stå på klem et andet sted. Okay. Man skal bare finde det.
Jamen, den skal vi lige have foldet lidt ud om et øjeblik, Mette Bock. Tradition 2, så har vi også en præst her fra egen med. Det er i dag dig, Christine Pihl. Velkommen.
Tak.
Som er præst i Rønnebæk Kirke, sådan lige... Ja, det er den kirke, der ligger aller tættest her på Rønnebæksholm. Velkommen til.
Tak.
Mette Bock, hvad siger du, når du siger, hvad du har lært? Så siger du, at aldrig... Det, du antyder, at du faktisk har været i gang med at lære rigtig meget.
Ja, altså det har jeg så gjort flere gange i mit liv, fordi jeg har taget sådan mange karrierespring. Så for mig er det ikke nyt at kaste mig ud i at lære nyt. Mm. Men at gå fra at være, altså sidde i regeringen, hvor man jo som minister altid er udsat for skarp kritik, og det skal man være i et åbent, liberalt demokrati, hvor man bliver altså, mødt mange gange med mistro og mistillid, og kan det nu passe, og hvorfor gør de det, og hvad er den skjulte dagsorden? Når man så bliver præst, jamen, så oplever man jo, at man skal dårligt nok komme ind over folks dørtrin, så åbner de hele deres liv for en. Ja. Fuldstændig tillidsfuldt. Så det er et helt surrealistisk spring, at tage det spring. Ja. Og jeg tror måske, at det føles som et større spring, netop fordi jeg kommer fra en baggrund som politiker og offentlig person, og så til at blive præst. Så jeg tror ikke, at springet kan være større næsten.
Og når du så sidder sådan det er jo sådan de store, på de store begreber, du taler om nu her, men i sådan din dagligdag, når du siger, at din læringskurve har været stejl, hvad har det sådan på det lavpraktiske plan
været? På det helt lavpraktiske plan, selvom jeg har været kirkegænger hele mit liv, og har været optaget af kirke og gudstjeneste, så vil jeg sige, at der er jo virkelig mange praktiske ting, man skal lære. Mm. Altså min mand, han er for eksempel det mest gennemvensinede menneske, tror jeg, i Jylland. Ja, fordi man skal øve håndstillinger, og korstegn, hvordan skal det tegn nu være, og hvornår skal man vende den ene vej og den anden vej. Og der er jo virkelig mange små praktikaliteter, man skal lære som præst, som bliver rutine på et tidspunkt, så skal man ikke tænke over hvert et lille bitte step. Men som ny præst, der skal man tænke over det hele, så det virker som noget helt naturligt.
På et tidspunkt, så kommer det ind og sidder på ryggraden. Er det der nu?
Altså, det er der jo ikke nu i den forstand, at det er hver gang noget nyt, når man lyser velsignelsen. Ja. Men jeg skal ikke længere tænke over ordene, og jeg skal ikke længere tænke over, om min arm nu skal højere op, eller længere ned, eller tættere til kroppen. Så de ting, det er ligesom blevet altså, det er blevet en del af mig. Så det er, der er nogle ting, der bliver lettere, og det giver jo så også et frirum til, at man kan være fri i andre ting. At man ikke skal tænke på hver lille detalje.
Men Christine Pihl, du sidder der og har været præst i mange år.
Du kan formentlig genkende noget af det,
jeg siger. Ja, men jeg tænker nemlig også, det modsatte kan vel også nogle gange være problematisk, at man kan have tingene næsten alt for godt, så du kan vel nogle gange stå, det ved jeg ikke, nu lægger jeg ordene i munden på dig, men kan det ikke være sådan, at man nogle gange slet ikke tænker over dig, så på et tidspunkt kommer til at tænke, gud, gjorde jeg det egentlig rigtigt her? Altså, har jeg egentlig lyst til velsignelsen?
Nej, nå, egentlig okay. Ikke, fordi jeg er så lidt som Mette siger, hver gang er nyt, og hver gang står man og er en del af en eller anden slags fællesskab, om det er en handling eller en gudstjeneste. Og for mig tænker jeg, at den er... Ja, det sidder på ryggraden, og man ved, hvordan man vender og drejer. Men øjeblikket er nyt, og kræver min fulde overvågenhed og nærvær. Så det er altid noget, synes jeg, der gnistrer, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så det tænker jeg ikke.
Mette Bock, nu har du jo sådan haft det første år, som du siger, det første fulde år, og i gang med det andet. Jeg tror, at enhver, som kaster sig ud i et nyt job, der særligt det første år er jo fyldt med måske noget af det, hvor man tænker, det bliver nok aldrig bedre end det her, for det var lige her, det skete, og også omvendt. Det kan aldrig blive værre end det, jeg laver her. Mm. Har du sådan en best and worst fra dit første år, når det sådan, når jeg lige spørger dig, sådan helt uforberedt?
Altså, jeg har givetvis lavet mange fejl undervejs. Det tvivler jeg slet ikke på. For eksempel var jeg med i en radiogudstjeneste ret få måneder efter, at jeg var begyndt. Og så fandt jeg ud, at jeg skal navigere imellem, jeg er i fire kirker jo, så jeg skal navigere imellem tre forskellige nadveritualer. Og pludselig fandt jeg ud af, at jeg var begyndt på det forkerte. Og så svingede jeg over til det næste. Og der var der så bagefter en lytter, som skrev til mig, at det var et meget interessant nadverritual, det der, hvordan...
En opmærksom lytter.
Ja, en opmærksom lytter der. Mm. Fordi jeg havde lavet sådan en kombination. Men fordi jeg er så gammel, som jeg er, og så altså, jeg har mange erfaringer med mig, så er jeg også god til at improvisere. Mm. Altså, hvis der er et eller andet, jeg tænker, det her det går galt, jamen, så finder jeg ud af, hvordan jeg kommer videre. Og så vil det jo tit være sådan, at det egentlig ikke bliver opdaget. Men nogen opdager det så alligevel. Ikke? Mm. Så selvfølgelig har jeg begået fejl, men det er jo ikke værre, end at der er også gudstjeneste næste søndag.
Har du et øjeblik, hvor du tænker, det her var særlig fint? En fin oplevelse for dig?
Altså, jeg har jo haft, det har alle præster jo også nogle gange, nogle meget vanskelige og tragiske bisættelser og begravelser. Mm. Og hvis det kan lykkes at lave sådan en bisættelse eller begravelse på en måde, hvor familien føler sig set og føler sig taget i hånden ind i det, som handler om tro og evighedens perspektiv og opstandelse osv., så er jeg glad. Mm. Meget glad. Det synes jeg er bogstaveligt talt en velsignelse, når det kan lykkes.
Ja, du tager faktisk fat i dødsfaldene som noget af det, der kan være det mest meningsfyldte. Er det din
oplevelse? Altså, det er jo sådan, at hver gang der sker et dødsfald, og det er sådan set også, hvis det er gamle moster Karen på 96, som er midt af dage og så videre, så de mennesker, der er tilbage, de får jo også sat deres eget liv i perspektiv. Ikke? Og hvis man kun ser på sit liv sådan fra her bliver født og her dør jeg, jamen, så er det sådan en flad linje, ikke? Men altså, hvis man vender det om og ser det fra jord til himmel i evighedens perspektiv, så er der pludselig mange ting, man forstår, og mange ting, der bliver sat på plads, ikke?
Men jeg tænker, at livet forandrer sig radikalt. Det bliver aldrig det samme igen. Mm. Det bliver noget andet. Det er formet af de dødsfald, vi oplever, og den store kærlighed, som man mister. Mm. Og det kan også, som du siger, jamen... Der er de tragiske og voldsomme dødsfald, men moster Oda på 96, hun har immer væk været inde i mange menneskers liv meget. Så det er jo også en stor sorg. Mm. Og der, altså for det i tale sat, de aftryk og de spor mennesker sætter sig, som gør, at man fortsætter på tværs og på trods af død og tab.
Men også det, synes jeg, at når man mister... Altså, selvom det jo... Hvis det er moster Oda på 96, ikke, som virkelig har gerne selv ville dø i løbet af de seneste år, eller måske har været meget syg eller dement eller et eller andet, så kan det jo godt... Altså, man kan godt både have en følelse af sorg og en følelse af lettelse inde i sig selv. Og finde ud af at navigere i det synes jeg, at en præst kan tale med om meningsfuldt.
Ja.
Og der er det jo, altså det er jo en anledning til også at få taget samtalen med mennesker, som måske ikke bevæger sig særlig meget i kirke, eller for hvem tro ikke betyder særlig meget. Her er der simpelthen bare et åbent vindue for, at her kan man få en samtale omkring de her ting, som måske kan få plantet nogle frø, som kan vokse på et senere tidspunkt. Og det synes jeg er en stor gave at få den mulighed.
Jeg minder lige lytterne om, at du altså har været direktør i Muskelsvindfonden, administrerende direktør for Jyske Vestkysten, prorektor på Aarhus Universitet, direktør for DR's programproduktion, kultur- og kirkeminister i Lars Løkke Rasmussens regering. Og nu er du sognepræst i Hansted Lundum og Østbæk Yding Pastorat.
Og på psykiatrisk afdeling på Horsens
Sygehus. Og 15% på psykiatrisk afdeling. Fra topledelse til menighedsrådsmøder. Mm. Er der noget i ens indre kompas, eller ikke er der noget? Hvad i ens indre kompas skal justeres her for dig?
Altså, jeg har aldrig haft problemer i den retning, og det er fordi, for mig er det en del af min professionalisme, at jeg er ikke leder nu. Jeg sidder ikke, jo, jeg leder en gudstjeneste, og jeg er præst, og jeg har samtaler med folk osv. Men i forhold til menighedsrådsarbejdet, der er et helt almindeligt menigt medlem af menighedsrådet, det er man som præst. Men det er nogle andre,
det tror jeg ikke på.
Nej, det er godt, at du ikke tror på det, men det er sjovt nok, fordi min bror, han hedder jo Anders Samuelsen.
Ja.
Og da jeg stillede op til Folketinget første gang i 2011, der sagde folk, det kommer aldrig til at gå. Du kommer fra direktørstillinger, og nu skal du sidde på de menighedsrækker, rækker, og det er ovenikøbet din lillebror, der er chef. Men det har vitterligt aldrig været et problem. Nej. Og jeg ved godt, det er svært for folk at tro på. Men jeg er et sted i mit liv nu. Jeg har haft masser af ledelse i hele mit liv. Og det generer mig. Jeg kan godt lide ledelse. Virkelig godt lide ledelse. Og har trivet med det. Men nu er jeg bare et sted, hvor jeg ikke er leder. Og det har jeg det fint med. Men jeg kan huske nu, når du siger, at du ikke tror på det, at efter at have været almindeligt medlem af Folketinget og almindeligt medlem af en folketingsgruppe i nogle år, så blev jeg jo minister. Mm. Og der kan jeg huske første gang, jeg satte mig for bordenden i Kulturministeriet, der tænkte jeg, det er dejligt. Nu er der noget ledelse igen. Så jeg kan godt lide ledelse.
Ja.
Men jeg kan sagtens være i sammenhæng, hvor jeg ikke er leder.
Og med, når du siger det sidste her, så udfordrer du min tanke om, at leder er jo ikke bare noget, man er, når man sætter sig for bordenden, eller noget, man uddanner sig til. Det er også noget, du er i dit DNA.
Mm-hmm.
Det er simpelthen en indre rytme, en takt i dig, som også er der. Og bare ved, at du sidder på den måde, du sidder med rank ryg, og hånden, måde, du har hånden på kaffekoppen på, og sådan, altså, du kan godt lide at sætte og bestemme et tempo, sætte retningen for en samtale. Mm. så det der med, at du ikke er leder, selvfølgelig er du leder.
Jo, altså jeg er jo også, altså når man er præst i en gudstjeneste, så jeg betragter det som en ledelsesopgave.
Ja.
Altså, men det smukke ved ledelsen, når det lykkes, det er faktisk, at omgivelserne ikke opdager, at man leder.
Mm.
Så lykkes ledelse. Men hvis man får folk til at mærke, så nu kommer hun igen, ikke? Og nu skal hun bestemme, og nu fylder hun for meget i gudstjenesten, eller sådan noget. Det er dårlig ledelse.
Mm.
Men det der med at få ting til at gro og vokse, ved at man trækker i tråden, peger i en retning, skaber et perspektiv, bringer ting frem, det er ledelse, der lykkes.
Og det er også den rolle, kan jeg næsten, når de ord, du sætter på der, er også noget, der sker i dit menighedsråd nu. Peger på retningen.
Altså, det skal du næsten spørge.
Nå, men din egen tanke om det?
Jamen, jeg siger til mig selv, hver gang jeg tager til et menighedsrådsmøde, at nu sætter du det ned, og det vigtigste, det er sådan set, at du lytter. Men hvis jeg bliver spurgt, så svarer jeg selvfølgelig. Og så svarer jeg også ærligt.
Mm-hmm.
Og det vil sige, hvis jeg er uenig i det, de er i gang med at gøre, jeg er jo medlem af det menighedsråd, så siger jeg min mening.
Mm.
Men jeg er meget opmærksom på, at jeg skal helst fylde mindre og ikke mere.
Der er også et vist tempo i mange af de titler, du har før, hvor man sådan, der er sådan en relativt kort vej fra, man trykker på nogle knapper, til der sker nogle ting. Og det er jo i hvert fald det, jeg kan høre fra menighedsrådet og præster rundt omkring i det danske land, at det er ikke alle steder, at man oplever det samme tempo i kirkens verden.
Mm.
Hvordan har du det med det?
Jeg har den grundlæggende opfattelse, at når ting skal forandre sig, så er det vigtigt, at der også er noget, der er stabilt. Og vi lever i en tid lige for øjeblikket, hvor der er rigtig mange ting, som forandrer sig hurtigt. Mm. Og i sådan en tid, der er der faktisk også brug for noget, der er stabilt. Altså noget, som bare er vedvarende.
Mm.
Og nu nævnte jeg lige, at jeg også er tilknyttet psykiatrisk afdeling på Regionshospitalet i Horsens. Og der vil jeg sige, at det er jo mennesker, som er psykisk sårbare og skrøbelige, og nogle gange meget, meget syge. Og der kan også være mennesker, som har religiøse vrangforestillinger. Og der vil jeg bare sige, at der har jeg virkelig fundet ud af, at de gamle ritualer kan noget.
Mm.
Altså hvis du for eksempel mener, at djævlen står bagved dig hele tiden. Hvis du så siger til sådan et menneske, tager vedkommende i hånden og siger, ved du hvad, nu beder vi lige trosbekendelsen, og den har været bedt i århundreder, og den begynder med, at vi siger, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og når det har vist den styrke at kunne holde i så mange århundreder, så er det nok fordi, at der er noget i det.
Mm.
Og der kan jeg simpelthen mærke fysisk, hvordan skuldrene kan sænke sig ved at bruge de gamle ritualer. Så når ting er så foranderlige, som de er, og skrøbelige, som de er, hvis man er indlagt på en psykiatrisk afdeling, men også for alle os andre, der bare lever et almindeligt menneskeliv, så er det godt at vide, at der er noget at læne sig ind i, som er stabilt.
Men Christine, det er sådan det her, den her omvendte, det, jeg vil ikke kalde det omvendte, men nærmest sådan en cirkulær CV, som Mette Bock tegner op her. Der er sådan nogle faste former for, hvordan vi gør ting, og hvilke opgaver vi tager på os i livet, og hvilke typer opgaver, og de skal helst blive større og større og større. Og det er ikke, at præsteopgaven er mindre, men det er bare et noget andet, som jeg synes ærligt talt er ret inspirerende at se, hvordan at menneskelivet kan tage nogle andre veje, end bare det, vi er vant til at se.
Men det er jo også et billede på, at når vi er unge, der har vi ingen idé om, og vi skal ikke bekymre os om, hvor livet tager os hen. Og det tror jeg er en stor del af den bekymring, der er i samfundet, det er, når verden ser sådan ud, og den er så omskiftelig, jamen så skal jeg enten sørge for at blive noget, så jeg kan tjene mange penge, eller altså, vi bruger alt for meget energi på at konstruere et liv, og at lave et synligt liv, eller og simpelthen give lidt slip på det hele og sige, jamen, hvor det tager mig hen, det ved jeg ikke. Men nu starter jeg her, det synes jeg er spændende, og det har jeg evnerne til, eller interessen for.
Men har det altid ligget hos dig?
Og jeg synes, altså jeg opfordrer altid unge til, at når de er mellem 20 og 30, så skal de prøve en hel masse forskellige ting, fordi vi ved jo ikke. Altså, vi ved jo faktisk ikke, hvad det er, vi kan.
Nej.
Det ved vi jo ikke. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad jeg kan. Selvom jeg nu bliver 66. Og altså, da jeg var ret ung, da jeg blev direktør i Muskelsvindfonden. Og da jeg så efter 5 år, jeg vidste godt, at det var nok det perspektiv, jeg ville være der. Og det havde jeg også sagt til bestyrelsen. Så skulle jeg finde ud af, hvad skal jeg så? Og der havde jeg så været kommentator på forskellige aviser, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad foregår der egentlig på en avisredaktion. Og så ringede jeg ud til Jørgen Ejbøl, som var chefredaktør på Jyllandsposten, og først så var han helt afvisende, fordi jeg var jo ikke journalistuddannet, og det kunne man ikke og sådan noget. Men jeg plagede så et halvt års tid, og så blev jeg ansat i et vikariat i 3 måneder, og da jeg så sagde til folk, nu skal jeg ikke længere være direktør i Muskelsvindfonden, hvad skal du så? Jamen, jeg har fået 3 måneders vikariat som journalist for Jyllandsposten. Så sagde folk med deres mund, nej, det lyder spændende, det var da et modigt valg. Og så kunne jeg se på deres øjne, at de tænkte, hun er blevet fyret.
Ja.
Fordi det gør man ikke. Fordi karriere, det er sådan noget, som er mere og mere ansvar hele tiden. Men hvis ikke jeg havde taget det spring, og det var jo også lønmæssigt et stort spring nedad, så var jeg heller aldrig blevet administrerende direktør og chefredaktør på Jyske Vestkysten. Så man kan jo godt altså, også foretage en investering, både i sin egen livskvalitet, men også for at få tilfredsstillet sin egen nysgerrighed. Det kræver selvfølgelig noget. Jeg ved godt, at alle ikke bare kan gøre det. Altså, jeg har været i den situation, at vi har boet billigt, og vi har ikke været afhængige af, at jeg skulle have en høj indtægt og sådan noget. Så det er ikke noget, jeg bare siger, det er bare lige at gøre. Men jeg tror, at der er flere, som kunne tage spring med fordele. Og hvis man er et sted, for eksempel, hvor man synes, her er virkelig et utroligt dårligt arbejdsmiljø og alt muligt andet, hvorfor så gå og tænke over det i 15 år, i stedet for at tænke, jeg kan nok ikke lave dem om, men det kunne jo godt være, at jeg kunne lykkes bedre et andet sted, hvor der var nogle mennesker, som forstod, hvad det var for tanker og overvejelser, jeg har. Så jeg synes måske, jeg møder for mange, som har et ikke særlig godt liv i for mange år, fordi man tænker, jeg ved, hvad man har, jeg ved ikke, hvad man får.
Mm.
Men det spændende, det er jo at hoppe ud i noget, hvor man ikke helt ved, om man kan bunde.
Mm.
Vi skal hele tiden huske på, at vi har nogle muligheder. Mm. Vi lever i en fantastisk del af verden, hvor vi faktisk kan flytte os, hvis vi gerne vil.
Og som 64-årig kan man stadig blive præst. Nu står der 2 glaskrukker foran dig, Mette Bock. Dem skal vi ind i nu. Eller ind i er måske så meget sagt, så store er de heller ikke. Men vi skal have trukket et spørgsmål fra dem. Først skal du vælge Gud og Jesuskrukken, eller mystik og død?
Ja, så er det måske mystik,
mystik
og død.
Mystik og død, ja.
Måske.
Okay.
Tænker jeg. Vil du hellere have haft, at jeg trækker den anden?
Det har ingen holdninger til det, men hvis du giver det til mig, så læser jeg det op.
Ja.
Der står, hvis vi beder til de døde, hører de døde os, så... Christine Pihl og Mette Bock. Hvis vi beder til de døde, hører de døde, og så Mette.
Der kan være en resonans eller et ekko, som vi mærker.
Okay. Hvor hørte det ja eller nej henne? Christine, ja eller nej?
Det er jo fordi, det er sådan et spørgsmål, man nødig har lyst til at sige ja eller nej.
Prøv at høre, om 5 sekunder får du muligheden for at uddybe.
Så jeg vil også sige, jamen, jeg har da samtale med mine forældre og andre, jeg har mistet, men jeg får jo ikke det konkrete svar.
Du har samtaler, og du taler om en resonans, Mette Bock. Hvad er det for en resonans?
Det er jo, at selvom mennesker er døde og ikke længere er på den her jord med deres krop, og ikke går rundt imellem os, så kan man jo godt, som Christine siger, hvis man har mistet sin mor, eller hvis man har mistet en nær veninde eller noget andet, så kan man jo godt, når man ligger i sin seng og måske beder sit fader vor, så tænk over, hvad vil min mor have sagt, og måske ovenikøbet føre en lille samtale. Og vi er jo ude i et område, hvor vi bare må sige, det ved vi ikke.
Men vi kan tro, men vi ved
det ikke. Og derfor den resonans, som jeg fremkaldede, hvis det nu var mig, som bad til en god ven, der var død, eller ikke bad, men altså havde en samtale med vedkommende, så ved jeg ikke noget som helst om det bliver hørt eller ej, men jeg kan godt få et svar frem i mig, som jeg forestiller mig, at det svar ville have været.
Det er jo interessant at vide, hvordan du forestiller dig det, fordi som jeg hører dig, Mette Bock, så er det, at du selv har en samtale med dig selv om, hvad den døde, afdøde, så ville have sagt. Det er ikke sådan, at du har en tro på, at den døde rent faktisk hører dig og sender vibrationer tilbage til dig, som du så tolker på.
Men derfor kan det jo godt være en levende resonans, fordi jeg kan jo ikke bare finde på hvad som helst. Nej. Hvis det er et menneske, som jeg har kendt rigtig godt, så er der også svar, som jeg vil kunne udelukke på forhånd. Mm-hmm. Fordi jeg ved, at det vil vedkommende aldrig nogensinde have sagt. Så jeg kan jo godt fremkalde den resonans, selvom jeg ikke kan vide, om vedkommende kan høre det eller ej. Og jeg vil også sige, altså hvis du absolut vil have et svar. Altså jeg tror ikke på, at mennesker sidder med deres krop og hud og hår og tøj og briller, og venter på, at vi skal komme og spille slag bridge med den, når vi selv dør. Mm. Det kan jeg ikke få mit hoved til at tro, men jeg kan jo heller ikke udelukke det, fordi jeg ved det ikke.
Betyder det, at du tror ikke, at vi har et møde med vores afdøde venner, familie, på den anden side af døden?
Det kan vi sagtens have.
Okay. I spiller bare ikke bridge, eller hvordan?
Jeg ved det jo ikke.
Nej,
altså, det er jo det, tro handler om. Altså, vi kan tro, og jeg tror på et liv efter døden, jeg tror på evigheden, og jeg tror, at det ikke slutter, når vores liv her på jorden slutter. Men, og det læner jeg mig ind i, den tro. Men jeg kan ikke blive mere konkret omkring det, og det vil i virkeligheden være næsten uansvarligt at begynde at blive mere konkret end det.
Ja, uansvarligt. Jeg er med på, at man, det synes jeg er en dejlig tanke, at man læner sig ind i, at der er noget mere, som jeg så bare ikke ved, hvad er, og det er fint for mig. Ikke desto mindre, så synes jeg også, at det må være en del af vores menneskelige natur, at vi er udstyret med en fantasi, nogle forestillingsevner, som gør, at det kan næsten ikke undgås, at vi så alligevel gør os nogle tanker om, kan vide, hvordan det mon er, og jeg tror simpelthen ikke, at det der liv efter døden, det er helt sort. Det er måske, det er lyst op, eller der er et rum, man kommer ind i. Eller
det gør vi også, der er masser af overvejelser omkring. Men altså, vi havde engang et familiemedlem for mange år siden, som mistede sin hustru, og så ville vedkommende gerne gifte sig igen. Og det, jeg synes, det var rigtig, rigtig fint. Og så siger vedkommende, ja, og jeg har spurgt min tidligere kone, som nu er i himlen, om det er i orden, og hun siger ja. Så går jeg jo ikke ind og begynder at diskutere. Jeg tænker bare, det er jo da rigtig dejligt, ja. at det forholder sig sådan. Så vi gør os jo alle sammen forskellige forestillinger. Og jeg synes bare, man skal afholde sig fra at begynde at putte sine egne meget konkrete forestillinger ned over andre mennesker, fordi...
Men det er jo en anden snak. Det er jo ikke det, vi taler om. Jeg spørger jo faktisk kun til, hvad du tror på.
Ja, ja. Jeg tror, at man kan blive mødt med en resonans og et ekko.
Ja.
Men mere kan jeg ikke sige om det.
Resonans, ekko. Christine, du taler om...
Jamen, jeg synes, det lyder rigtig godt. Mm. Og så er det der med venner i lys, vi taler, men det afgørende er jo også, at vi bruger vores...
Med venner ved lyset tale, ikke? Nu er du over i Grundtvig.
Ja, ja. Nu vi sidder her.
Ja.
Og det er et smukt billede, og det er godt at have nogle billeder.
Mm.
Og så At blive mere konkret er også umuligt for mig, fordi jeg tænker, ja, det kan godt være, at jeg har en fantasi, og den kan løbe løbsk med mig. Men jeg vil hellere de spor og de prægninger, jeg har fået. Du talte jo med at tale med mine forældre, det lyder også sådan lidt. Men det er jo fordi, de har været der hele mit liv, og det er nogle år, en del år siden, jeg har mistet dem. Så der er noget prægning, der er nogle spor, der er noget genkendelighed, der gør, at jeg kan godt sende en tanke afsted og sige, nå, nu er min søn blevet færdig som ingeniør.
Mm.
Det skulle I have oplevet. I skulle have været. I ville have været så stolte, ikke? Og så er det en god samtale med nogen, der ikke er og ikke har været
men du,
længe.
Men du oplever det som samtale, du har. Det er ikke dig, der har samtalen med dig selv.
Jo, altså det vil du nok sige, det var, ikke? Men det er, at jeg sender den ud. Jeg sender den ud i verdensrummet, ikke? Jeg sender den afsted mod himlen, eller hvad vi skal sige, ikke? Men ellers vil jeg helst bare bruge min tid her mellem de levende.
Og man kan jo sige, at de døde lever jo sådan set også et liv videre her på jorden i det omfang, vi taler om den.
Mm.
Altså, jeg tror, de fleste genkender fra deres liv. For eksempel nu siger du, hvis din søn blev færdig som ingeniør, så siger vi til hinanden, ej, bedstefar vil nok hygge sig ved at have set det. Han sidder garanteret op på sin sky og kigger ned på dig, eller sådan et eller andet, siger vi til hinanden. Og det er jo et tegn på, at det menneske, som ganske vist er død og borte, stadigvæk er en del af vores liv. Så der, på den måde kan man jo godt leve videre, også her blandt os, der
men netop fordi, som præster, nu er jeg allerede begyndt at regne dig med i ligning her med det, når jeg siger I. Det har du jo været
det har du også været
i over tid, jo. Men det er stadigvæk lidt nyt for os. Nej, men det er mere det her med, at vi... Mange præster taler om, at verden er langt større, end vi kan begribe den. Og det, når præster siger det, så kører min tanker derudad. Hvad nu, hvis vi i virkeligheden har en individualitet, som fortsætter? Det er ikke nødvendigvis noget med himlen, eller man skal op eller ned, eller noget, men bare, at der er en... Vi har en energi her, som stadigvæk er her, en individualitet, som stadigvæk... Vores afdøde kan stadigvæk følge med i, hvad vi laver, og det kan de med deres individualistiske tilgang til jorden, som vi kender den. Altså, de er lige her omkring os.
Altså, jeg synes meget hurtigt, det kan blive tankespind.
Ja.
Altså, jeg tænker... Jamen, jeg
tankespind, altså, det er vel også to...
Nå, eller? Jo, men hver enkelt menneske må have de sansninger, som det har.
Mm-hmm.
Når vi har sovegruppe, det har haft i mange år efterhånden, så er der næsten en på hvert hold, der har været til klaverian, fordi det er ofte det voldsomme...
Jeg tror, det er mange flere.
Nej, men vi sidder med 8.
Okay.
Men hvor... Og det er almindeligvis, hvor dødsfaldet har været pludseligt, så de er blevet reddet væk.
Ja.
Og kommer med den... beroligende viden, at hun har det godt, hvor hun er nu.
Mm.
Og så sænke skuldrene. Og det vil jeg jo aldrig kommentere på, fordi det er deres oplevelse, det er det, de har fået, og det har en betydning for, at de kan være, altså få mere ro til at være i det her liv, hvor de skal være der for andre mennesker. Ikke?
Mette Bock sidder og nikker.
Ja, altså, jeg vil sige, at altså, min tilgang til det er, at det kan jeg ikke vide noget om, hvis Ida tror, at farbror Peter går ved siden af hende og er der stadigvæk. Det kan jeg ikke vide noget om, men det jeg ved og tror på, det er, at Gud er en del af hendes liv. Og at hun er nu i Guds hænder, og det er et godt sted at være.
Det er godt nok nogle sjove ord, vi bruger om det her, Mette Bock. Du bliver ved med at sige, det kan vi ikke vide noget om.
Nej.
Men det jeg ved, det er, at Gud er der.
Ja. Ja, altså, jeg ved ikke sådan i videnskabelig forstand, vel, men jeg har tillid til, at Gud er der. Og den tillid, den er for mig så grundlæggende, at det andet, det er ligesom udenomsværker i forhold til det. Og hvis vi ved, at vi kan læne os ind i Guds kærlighed, og at Guds kærlighed omfatter mennesket, altså også efter, at det er død her på jorden, så er det alt nok for mig. Og den tillid vil jeg gerne gennem en samtale også kunne skabe muligheder for at kunne vokse hos andre, fordi det er, altså det er en kæmpe lettelse. Altså vi behøver ikke gå rundt og tænke alle mulige detaljer om alt muligt. Det behøver vi altså ikke.
Mette Bock har skrevet et kort brev til os. Det gør alle vores gæster her i Maries Rum, for opgaven er at beskrive en livsforandrende erfaring, fordi det tror vi på, at det er noget, vi alle mennesker kommer ud for, at noget kan forandre sig pludseligt. Mette Bock vil læse brevet op nu. Værsgo.
Min mor, Anna, begyndte at læne sig langsomt ind i døden for 7-8 år siden. Det har været smertefulde år, men også livsfulde år. For livet lyser, når dødens horisont stiller sig skarpt imellem jord og himmel. Først boede min mor for sig selv, så boede hun hos mig, og i dag bor hun på plejehjem. Hun er væk, men også intens nærværende, for jeg mærker hendes sjæl så stærkt. Jeg ønsker, at hun dør snart, men tanken om aktiv dødshjælp er mig vederstyggelig.
Tak for det, Mette. Bare sådan, vi ved det, hvad er det, der, når du siger, at din mor læner sig ind i døden, hvad er det, hun fejler her?
Jamen, hun har ligesom knap 100.000 andre mennesker her i Danmark, der er hun blevet ramt af demens.
Ja.
Og det er, altså det er jo noget, som ikke kun rammer nu, i det her tilfælde, min mor Anna, men det rammer jo også hele familien og omgivelserne.
Mm.
Og det, der er smertefuldt, det er jo, at det er, altså, at det er en livsforandrende begivenhed, men den sker så langsomt. Mm. Og min klare oplevelse af det, det er jo, at min mor læner, som har været en utrolig stærk kvinde hele sit liv, at hun nu langsomt læner sig ind i døden.
Mm.
Og det er, altså, døden kan jo komme meget brat. Den har også været meget brat i min familie. Jeg mistede en lille søster, som blev dræbt i en trafikulykke. Og det er jo meget voldsomt og brat. Men døden kan også komme meget langsomt, som i det her tilfælde. Og i virkeligheden kan man jo leve mange, mange år med demens. Og demens er jo ikke kun én ting. Det er jo, altså, Alzheimers kender de fleste. Det er ikke Alzheimers, min mor har. Hun har det, der hedder en vaskulær demens. Og der ændrer man ikke karakter, men man trækker sig mere og mere ind i sig selv.
Ja. Så ja, det er to store, altså i, du nævner lige kort din lille søster, hvad er du, der er du selv 9 år gammel?
Ja, eller sådan noget. Ja, jeg var 9, da hun, og jeg overvejede den trafikulykke, hvor hun blev dræbt. Så det var meget voldsomt, og nu oplever jeg så her, hvor jeg selv er blevet moden, at min mor på den måde meget, meget langsomt dør.
Hvordan har det været livsforandrende?
Det har det jo på den måde, at jeg har været vant til at have en mor, som har været meget stærk og har levet et turbulent og stærkt liv, hvor hun virkelig har haft fat i snorene hele vejen igennem. Hun har været igennem to ægteskaber og et meget langt parforhold. Hun har haft 6 børn, det ene har hun mistet. Hun har stået stort set uden en 5-øre i sin pung og endte med at blive inspektør på Liselund i Slagelse. Mm-hmm. Så hun har virkelig haft et stærkt kvindeliv, vil jeg sige. Og i en periode, hvor kvinders liv i det hele taget har forandret sig meget. Men jeg tænker tit på, når jeg besøger min mor 3-4 gange om ugen nu her, hun bor på plejehjem tæt på, hvor vi bor, at jeg kan stadigvæk se hende, når jeg ser hende ind i øjnene. Men hendes form for demens betyder, at hun kan ikke huske bare 30 sekunder bagud.
Nej.
Og hun har intet perspektiv på, hvad der kommer efter. Så hun lever totalt intenst i et nu. Og det nu kan godt være lykkeligt og godt. Altså hun er glad, når vi kommer, men hun har glemt det lige bagefter.
Men det betyder, at der er en relation i det øjeblik,
der
hun ser dine øjne.
Der er en relation, ja. Og det er den relation, som jeg holder fast i, at den kan have, altså den kan være meget livfuld og meget stærk, selvom jeg ved, at hun har glemt den igen. Men da jeg var ung, jeg er magister i filosofi oprindeligt, der beskæftigede jeg meget med det her med tid. Hvad er tid egentlig for noget? Og nu her, hvor jeg oplever min mors demens, der tænker jeg tit på, at vi lever i en tid, hvor vi tit siger, at man skal være meget bedre til at leve i nuet. Vi skal leve i nuet, og ikke kun drømme om, hvad der kommer, eller leve i en drøm om fortiden og sådan noget. Og det er jo rigtigt nok. Men et nu bliver først rigtig meningsfuldt, når der er noget, man kommer fra, og noget, man kigger ind i. Det er det, der skaber nuet. Så det nu, der er tømt for både fortid, men også fremtid, det er altså et vanvittigt intenst nu, selvom det er væk igen om 30 sekunder.
Og lige præcis det er den livsforandrende erfaring.
Det er den livsforandrende, altså det er det.
Du skriver i det brev, jeg mærker hendes sjæl så stærkt.
Ja.
Det er så i de 30 sekunder.
Ja. Men det er, når du ser et andet menneske i øjnene, nu ser jeg dig ind i øjnene, så mærker vi hinanden. Og når jeg ser min mor ind i øjnene, så er det min mor, jeg ser.
Mm-hmm.
Så er det ikke en kvinde, der er ramt af demens. Jeg ser min mor,
ja,
og hun ser mig. Hun ser sin datter. Altså, hun kan kende os stadigvæk, ikke? Så hun er der. Men hun er der ikke, som hun var.
Men det er også naturligt for os alle sammen at tænke på relationer som noget, som er båret af fælles erfaringer, er båret af vores fælles hukommelse. Nu er den fælles hukommelse der så ikke længere. Så hvad er det så, der står tilbage? Kan du sætte ord på det?
Jamen, det kan jo være, at hun i glemt siger noget, som er så utrolig smukt. For eksempel forleden dag, så jeg siger altid til hende, når jeg kører, hvis ikke min mand er med, så siger jeg, nu kører jeg hjem til hans hjørne igen. Så tager hun min hånd, og så siger hun, åh, hvor er det godt, du har hans hjørne. Så bliver man jo fuldstændig blød om hjertet, ikke? Og så ved man jo godt, hun er der stadigvæk.
Ja.
Men hun glemmer det igen lige med det samme, ja. Ikke?
Det er interessant det her med de her 30 sekunder, du taler om. Når de 30 sekunder opstår, så er der et vindue, hvor hun også har hukommelse.
Nej, jeg tror ikke, hun har hukommelse. Ja, altså hun har jo hukommelse i den
men
forstand.
Men hun refererer til din mand,
for eksempel. Hun refererer til min mand, ikke også? Men hun siger ikke hele sætninger ellers mere. Det er kun lige glemt, okay. Hun kan gøre det. For eksempel så havde jeg fået hende stablet ud i bilen, fordi hun skulle ind og have renset øre hos en ørelæge, og det havde jeg ellers opgivet, men nu har hun frisket lidt op igen, så tænkte jeg, så gør vi det. Og så spørger hun 10 gange på vej derind, hvor vi er på vej hen. Og jeg fortæller 10 gange, stille og roligt, at vi skal til ørelæge, du skal have renset øre. Så siger hun lige pludselig, er det kun det ene øre, eller er det begge? Og hun har ikke sagt en hel sætning i 3 måneder, vel? Så det er jo... Og derfor ved jeg jo ikke. Derfor taler jeg også til hende som et voksent menneske. Og jeg taler aldrig hen overhovedet på hende, vel? Og jeg fortæller hende om alt, hvad der foregår i vores liv, og jeg spiller salmer for hende, og så videre. Så jeg ved ikke, hvad der er derinde, men hun skal have et værdigt liv, også selvom hun kun lige er der.
Christine, nu siger Mette Bock siger noget af det her, der siger en sætning, jeg synes, der er interessant, fordi jeg tror, den er genkendelig for rigtig mange mennesker. Mette Bock siger, jeg ved ikke, hvad der er derinde. Hvad er din rolle som præst her?
Jamen, i den rolle, der er det vel at være ventil nogle gange, fordi det kan skabe frustration at have nogen, som man gerne vil genkendes af, også mere end 30 sekunder, nogen man gerne vil, som man har haft så meget fællesskab med, som man gerne vil kunne blive ved med at dele.
Mm.
Og at man føler sig fremmed nogle gange, når de har været på plejehjem. Nogle gange er jeg sammen med mennesker for at sidde sammen, som den trio, det så bliver, for at kunne hjælpe med en samtale, hjælpe med at synge en salme eller bede fader hvor.
For mig er det jo en totalt glidende overgang imellem det liv, som vi forestiller os med et liv, det er en krop, der er i gang, og så en død, hvor kroppen ikke længere er i gang. Fordi døden er bare en del af hendes liv nu. Og en del af min hverdag jo dermed også. Og det synes jeg også rummer noget af det der med, i stedet for at se livet som her bliver vi født, og her dør vi, at evigheden er, altså rækker ind i vores liv her på jorden, og at døden også kan være en del af vores liv, selvom vi stadig... Altså ventesorg er jo blevet et begreb, vi begynder at bruge mere og mere. Altså at vi ved godt, at nu, det kan også være et menneske, som har et familiemedlem, som har kræft eller en anden sygdom, som gør, at man ved, at det her det har en ende om ret kort tid, at man så går der og har den her ventesorg. Og der insisterer jeg simpelthen på også at se det livfulde, altså, og det liv, der stadigvæk er, selvom vi går og venter på døden. Og det mener jeg simpelthen, at...
Altså, jeg tror, alle, der har været en tur forbi hospice, og hvis man ikke har været det, så kan det være anbefalesværdigt at tage til et hospice. Fordi hvis der er noget, der det emmer af sådan et sted, så er det faktisk liv.
Ja.
På forunderlig vis, selvom at vi er ved de sidste dage.
Ja.
Når du, lige præcis dig, Mette, den bærer på de her 2 meget store livserfaringer omkring den pludselige død som barn, og så den her meget langsomme død hos din mor. Hvis du stod i dag og sådan selv skulle sådan time eller sådan tilrettelægge din egen død, Hvad vil du så foretrække, den pludselige, hvor du er i fuld fysisk vigør og har hovedet med dig, og pludselig bliver ramt af et hjertestop, eller at du kan sådan ligesom langsomt læne dig ind i døden?
Det er jo heldigvis ikke noget, jeg selv skal bestemme. Men hvis man selv kunne ønske det, så vil jeg sige, altså, jeg synes, jeg vil gerne skåne mine omgivelser for at opleve det her med, at man læner sig så langsomt ind i døden, som min mor gør nu. Fordi det er smertefuldt, og det er sorgfuldt. Også selvom man prøver at holde fast i det liv, som der stadigvæk er. Men det er jo heldigvis ikke os selv, der skal bestemme det. Mm. Så jeg lægger det i vores hænder. og jeg dør på den måde, jeg kommer til at dø på. Og jeg er sikker på, at jeg har en familie omkring mig, som jeg har haft de her samtaler med, så de ved godt selv. Altså ligesom min mor havde en samtale med mig og mine brødre om, da hun stadigvæk var frisk, at hun ville ikke have livsforlængende behandling. Mm. Så vi har været helt klar over, hvordan hun gerne ønskede, at det skulle være, hvis hun blev ramt af demens eller en anden form for sygdom. Og den samme samtale har jeg haft med vores børn sammen med min mand. Så, og det er samtaler, som jeg synes, det er vigtigt at have i god tid, inden det bliver relevant og aktuelt.
Vi er ved at være ved vejs ende, men du fik faktisk lige med dit brev jo altså også åbnet for den her slutning du, i dit brev, hvor du skriver, jeg ønsker, at min mor skal dø snart, men tanken om aktiv dødshjælp er mig vederstyggelig. Prøv lige at sætte ord på det her, inden vi slutter. Vi skal ikke til at starte hele debatten igen, den er jo stor, men mere for dit konkrete eksempel.
Jeg mener simpelthen ikke, at det er op til os mennesker at træffe beslutningen, som er så aktiv som at give mennesker piller eller en indsprøjtning, de dør af. Men noget af det, vi skal værne om, det er det, jeg kalder for det nådige skøn. Vi har jo et sundhedsvæsen, hvor der stadigvæk er rum for det nådige skøn. Jeg har jo selv været i muskelsvindfonden, og der er mange former for muskelsvind. Men nogle former for muskelsvind, der er det sådan hen imod slutningen af livet, at man får meget, meget svært, lungen er jo også en muskel, meget svært ved at trække vejret, og så får man angst. Og det kan morfin dæmpe. Og der oplevede jeg jo første gang, hvor altså det her noget i skøn, hvor vigtigt det er at værne om det. Ikke? Fordi hvis et menneske er meget, meget angstpræget i det, denne sidste tid, og så får morfin, som gør, at det måske forkorter livet lidt, fred med det. Altså det er ikke aktivt, vi kalder det så passiv dødshjælp. Mm. Men jeg vil kalde, at man ikke hjælper mennesker til døden, men man hjælper den med at dø på en værdig måde. Og lige nu hjælper jeg min mor med at dø på en værdig måde ved, at vi har truffet beslutning om, at hun ikke skal have nogen medicin af nogen art. Mm. Men vi tager ikke det aktive valg at putte noget ind i hende, som gør, at vi ved, at det har den hensigt at slå hende ihjel.
Og det er præcis, og den helt store forskel for dig, det er hvad?
Den helt store forskel, det er om man behandler et menneske, så det ikke lider af angst eller smerter, som udløser en død. Mm. Eller om man siger, her er der et menneske, som ikke er i smerte eller i angst, men vi giver alligevel, fordi vi synes ikke, det er et værdigt liv. Vi synes ikke, at det er et værdigt liv, og så giver vi vedkommende en sprøjte.
Og problemet er, det du siger, vi synes, fordi ja, vi synes.
Jeg synes ikke, at det er min opgave som menneske at beslutte, hvornår et andet menneske skal dø. Det kan være en læges eller et sundhedspersonales opgave at beslutte, at nu vil vi lette dette menneske for angst, fordi vedkommende ikke kan få vejret, eller for meget svære smerter. Det er det, jeg kalder det noget i skøn. Mm. Men der er stor forskel.
Det er sådan lidt svært at finde folk blandt præstestanden, Christine Pihl, som er for aktiv dødshjælp.
Jamen, jeg vil sige, at jeg lægger mig fuldstændig op af Mette. Ja. Fordi det er altså den der forskel. Altså, min mor døde af kræft, og det var godt nok sejt til sidst. Mm. Men det var ikke hendes tanke, at altså gik det forholdsvis hurtigt alligevel, ikke? Men det var jo slet ikke hendes tanke, at hun skulle have en sprøjte. Altså, det var nærhed, og det var vi var omkring hende til sidst. Mm. Og hun skulle have morfin for at og klare smerterne, ikke? Mm. Men så på den måde, så tænker jeg, jamen, det er det noget i skøn, ikke? Det, der skal til. Og jeg vil også bare sige, jamen, jeg er ikke den, der er i stand til at kunne sige, jamen, selvfølgelig skal man bare have lov til at tage liv.
Nu var det jo statsministeren, der satte den her debat i gang på Bornholm, på Folkemødet. Ja, ja. Jeg forestiller mig sådan, hvis nu Grundtvig har siddet der, Marie Toft har måske været med, de har været over, og de har overværet det her. Hvad havde de sagt? Kan man sige noget om det? Hvad havde de sagt til debatten om aktiv dødshjælp?
Altså, altså, det ved vi jo ikke, hvad der foregår. Nu vil jeg sige, Grundtvig var ikke bare Grundtvig. Han var en ung Grundtvig, en midalderen Grundtvig, en gammel Grundtvig. Men han var jo hele sit liv optaget af det her med livet og lyset og livskraften og det, der bærer og troen på, at vor Herre var med i det hele. Ikke? Så jeg kan slet ikke, altså jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en Grundtvig, han skulle synes, at det ville være en god idé. Men jeg ved det ikke.
Ja, jeg tænker også, al hans tale om ånd. Ja. Ånd, der virker, ånd, der er, og ånd, der gør. Så ånden kommer, når det er tid, og trækker livsånden ud af et menneske.
Mette Bock, vi er ved vejs ende. Tak, fordi du kom. Også tak til dig, Christine Pihl. Ja. Præst i Rønnebæk, her ved Rønnebæksholm. Vi har her i dag i Maries rum også haft selskaber. Henrik Vindeby, han har ikke blandet sig så meget, for det er ikke hans arbejde. Det er ham, der står for lydkvaliteten. Mit navn, det er Rasmus Birk Rod. Programmet er produceret af Folkekirken i Næstved i samarbejde med Rønnebæksholm. Og vi er tilbage igen om 14 dage, ligesom vi plejer. Tak for nu.